Med mindst 116 km i timen brager en Mercedes afsted. Klokken har passeret midnat, og musikken strømmer ud af højtalerne. Bilen, som er en delebil fra den populære bybiltjeneste ShareNow, er kørt forbi Søpavillonen i Indre København og flere andre køretøjer, da den bevæger sig nordpå af Bispeengbuen. Manden bag rattet i delebilen skifter vognbane. Det gør to andre biler på strækningen også flere gange. De kører slalom, fortæller manden bag rattet i delebilen senere. Hans fod hviler tungt på speederen, men han mener ikke selv, han deltager i kapløbet. Da en ung mand pludselig træder ud foran bilen, er det for sent at bremse.
Velkommen til Danske Kriminalsager, hvor vi igen dykker ned i en alvorlig færdselssag. Jeg hedder Christina Ehrenschild, og med mig i studiet har jeg Vlado Lenz. Han er færdselsbetjent hos Midt- og Vestjyllands Politi, men udtaler sig i denne podcast ikke på vegne af sin arbejdsplads. Vlado Lenz, der blandt andet arbejder som motorcykelbetjent, har udgivet flere bøger, blandt andet om vanvidskørsel, vejvrede og kort lunte på fire hjul.
Ja, jamen som sagt, så hedder jeg Vlado Lenz. Jeg har været ansat i politiet i 39 år efterhånden, og ret hurtigt i min karriere, så fandt jeg ud af, at det skulle være færdsel, jeg skulle beskæftige mig med. Så jeg har faktisk arbejdet med det her område i godt og vel 34 år efterhånden. Jeg har set rigtig mange ting ud på vejene, været ud til rigtig mange færdsuheld, så jeg ved, hvad der kan ske, når det går galt.
I dag ser vi nærmere på en tragisk ulykke, der fandt sted på Borups Allé den 20. juni 2021. Få dage inden er en ung mand fyldt 19 år. Han skal snart have studenterhue på. Junivejret er behageligt, og Europamesterskabet i fodbold kan omsider spilles efter et års forsinkelse på grund af coronaepidemien. Nu skal livet af der leves, og den 19-årige mand mødes med en gruppe venner hjemme hos en kammerat i Københavns nordvestkvarter for at se fodbold. På et tidspunkt beslutter de at køre en ven hjem. Han bor på Amager. Turen skal foregå i en Mercedes-delebil fra ShareNow. Den 19-årige har ikke selv oprettet sig hos biludlejeren, men låner sin søsters venindes konto. Der skal ikke mange klik til på mobilen, før han kan sætte sig bag rattet på en af de populære delebiler. Vlado Lenz stopper fra tid til anden udlejningsbiler, hvor det ikke er den person, der står som lejer af bilen, der sidder bag rattet.
Vi har jo netop indført nogle skærpede regler for førstegangserhverver inden for de første 3 år. Og det er jo fordi, vi kan se, at de unge mænd fylder for meget i statistikken i forhold til her det alvorlige færdsuheld, i forhold til hvor mange de er. Så der er et problem der. De her udlejningsfirmaer, der ser vi også en tendens til, at man låner hinandens konto, hvis man kan sige det sådan. Ligesom i det her tilfælde, hvor man åbenbart har brugt kontoen fra en søsters veninde til det. Fordi de her, mange af de udlejningsfirmaer, de forsøger at gøre noget for at undgå, at unge mænd skal få fat i store biler, der har mange hestekræfter. Ikke? Og det omgår man på den måde ved netop at bruge andres identitet. Og det er også noget, der gør, når jeg er ude at køre, jamen, så stopper jeg altså de her biler for at kontrollere, om det overhovedet er de rigtige personer, der er ude at køre dem. Og jeg har oplevet en hel del gange, at det faktisk ikke er dem, der har lejet køretøjet, der kører i den. Og så afslutter vi den her kørsel, fordi vi kontakter firmaet med, der siger, at den her bil, den er lejet til pågældende. Der skal jo stå i lejekontrakten, hvem der må føre bilen, og der skal de jo have kørekort fra den pågældende person. Og det omgår de jo ved at bruge en andens identitet. Og det er selvfølgelig ikke lovligt, og det skal bringes til ophør jo. Når man lejer en bil, så skal der være en lejekontrakt med i køretøjet, og på den lejekontrakt skal der stå, hvem der må køre køretøjet. Og det er samme regler, der er, selvom det foregår på en app, altså digitalt jo. Og så er der ikke andre, der må køre bilen. Og hvis man gør det, jamen, så går vi ind og kigger, og der er en bekendtgørelse om udlejning af køretøjer uden fører. Har man overtrådt den, så får man en bøde. Plus igen, at jeg vil med det samme tage nøglerne og sige, den går ikke. Du skal ikke køre den her bil. Få fat i firmaet og sige, der er en anden person, der kører i den her bil. Ind, der står der i lejekontrakten, og så kommer de ud og henter køretøjet.
Ja, og hvad med firmaet, der har udlejet bilen uden at have styr på?
Jamen, firmaet kan jo ikke gøre noget ved det, hvis det er den rigtige person, der har logget sig ind og lejet køretøjet. De tror jo, det er en lovlig udlejning jo. Så man kan ikke rigtig sige, at de kan gøre noget forkert jo. Den person, der er medvirket til det, bliver også straffet. Forsikringsselskaberne forsøger også at sikre sig det her ved, at hvis man er under en vis alder, det er lidt forskelligt.
Det er også afhængig af, hvornår man får selvfølgelig kort.
Ja. Der vil de jo sikre sig, at man ikke kan få en forsikring, eller forkert, ikke. Man kan godt få en forsikring, men den er væsentligt dyrere. Og det er der også nogen, der forsøger at omgå. Vi ser jo eksempler på, forældre står som ejer af et køretøj, og så har de så måske en anden brugerbord, men så er der sønnen, der reelt kører i den. Og der er nogle muligheder i registreringsbekendtgørelsen, vi kan komme efter den på. Men det er igen det her med, at man forsøger at omgå reglerne. For intentionen er jo, at den, der skal ud og køre, skal være opmærksom på, at jeg er nødt til at passe på i starten, indtil jeg får lidt mere rutine.
Ja, men, ja, præcis. Men hvordan skal man nogensinde lære at køre ordentligt, hvis man nærmest ikke får mulighed for at benytte et køretøj?
Det gør man også jo. Altså, vi har jo reglerne med den 17-årige, der kan tage kørekort, så skal de have en ledsager med. Og det har hjulpet rigtig, rigtig meget. Og jeg tror, vi på sigt vil få en virkning af det, hvor uheldene falder i de her førstegangserhverv. Fordi det viser sig, at det går meget bedre, når man har haft et år med ledsager. Ikke?
Og hvem er det, man skal have med? For det må ikke bare være en af gutterne, vel?
Nej, ledsagerordningen, der er nogle krav til ledsagerordningen. De skal have kørekort i 10 år. De må ikke være straffet for at være kørt påvirket, eller kørt uden at have kørekort. Forskellige regler. Så det gør, at man får en bilist, som har noget erfaring med i sig.
Så det er meningen, at det er den fornuftige mor eller far, der sidder ved siden af i
virkeligheden? Det er en fornuftig person, som har haft kørekort. Det behøver ikke være mor og far. Det skal bare være en, der opfylder de her regler til ledsager.
Men hvor skeptisk er du over for de her korttidsudlejningsservices?
Altså, det er jo svært at sige, hvad man skal gøre, fordi branchen gør jo det, de skal jo. De vil gerne have en person, der har kørekort og så videre, der kan leje køretøj. Og det er vel også i orden. Altså, man kan jo altid lave regler, så vil der altid være nogen, der snyder. Det vil der jo være jo. Det betyder ikke, at der er noget galt med det. Jeg synes, det er da praktisk. Man bor i København, man kan lige leje en bil, fordi man har et ærne i nogle timer eller en dag, og så kan man stille den her bil igen. Det er da fornuftigt. At der er nogen, der misbruger ordningen, det er jo klart, det er jo det, vi skal gøre noget ved som politi.
Tilbage til sommernatten i 2021 og den 19-årige, som sidder bag rattet på Tjernau-bilen et sted mellem sit hjem og Amager. I den anden ende af København, på Nørrebro, er en 21-årig lærervikar til et privat arrangement. Det er festligt, og på et tidspunkt bevæger den 21-årige sig med nogle venner mod Borups Allé for at fange en taxa, de kan dele hjem med. Den 21-årige mand går et lille stykke foran de andre. Samtidig er den 19-årige og de to andre venner på vej tilbage mod Nørrebro i Tjernau-bilen. I bilen taler de om fodboldkampen og om, at de om få dage bliver studenter. En af vejene mellem bydelene går forbi Rådhuspladsen. På en strækning over flere kilometer skifter vejen navn fra H.C. Andersens Boulevard til Gyldenløvsgade, Å Boulevard og Ågade, inden den munder ud i Bispeengbuen. Den rejser sig på søjler som en slange og forbinder København med de nordlige forsteder. Det er den vej, den 19-årige, som nu har to venner i den korttidslejede Mercedes, kører, da fredag aften er blevet afløst af nat og lørdag. Flere vidner bemærker Tjernau-bilen, fordi den sammen med et par andre biler kører uautoriseret og gasser kraftigt op. Et af vidnerne, der selv er i bil, lægger mærke til, at Tjernau-bilen kører om kap med en Golf i de to yderste vognbaner. På et tidspunkt kommer Tjernau-bilen blæsende forbi med en sådan fart, at det giver et vindpust, som vidnet selv beskriver det. Tjernau-bilen bevæger sig fortsat i alt for høj fart op på Bispeengbuen, der snor sig ind igennem det tæt bebyggede boligområde på grænsen mellem København og Frederiksberg. Det er en motortrafikvej med tre spor i begge retninger, hvor man dengang måtte køre 70 km i timen. I 2023 blev fartgrænsen sænket til 60 km i timen fra det stærkt trafikerede kryds ved Hillerødgade og frem mod Frederikssundsvej, og bilisterne skulle altså vende sig til at lette foden på speederen. Det gør den 19-årige mand bag rattet i Tjernau-bilen ikke. I hvert fald ikke nok til at forhindre katastrofen, som nærmer sig sekund for sekund. Bispeengbuen er tilbagelagt, og kapløbet foregår nu af Borups Allé, som forbinder Frederiksberg, Nørrebro og Københavns nordvestkvarter, og især i dagslys er en af Københavns mest befærdede veje. Denne nattetime lyser gadelygterne op i mørket, da en skikkelse pludselig befinder sig i lyskrydset, hvor Mågevej møder Borups Allé. Den 19-årige mand bag rattet i Tjernau-bilen kan ikke nå at bremse eller undvige, da han med mere end 100 km i timen rammer den 21-årige lærervikar, som er gået over for rødt. Han bliver dræbt på stedet. I første omgang bliver både den 19-årige chauffør og hans to venner i bilen anholdt. Vennerne bliver løsladt, mens den 19-årige bliver varetægtsfængslet. Han er blandt andet sigtet for uagtsomt manddrab. Vlado Lenz fortæller her, hvad politiet foretager sig, når de modtager en melding om et alvorligt trafikuheld.
Når vi har et trafikuheld med dræbte eller alvorligt tilskadekomne, så har vi nogle helt faste procedurer, vi skal have lavet. For det første skal stedet afspærres. Vi skal ikke flytte rundt på tingene, fordi vi skal have en bilinspektør ud og have undersøgt køretøjerne, og bilinspektøren laver en undersøgelse af køretøjerne, om de er i lovlig og forsvarlig stand. Så laver han en undersøgelse af selve uheldsstedet, hvor han måler for eksempel bremselængde, skridspor ud, og på baggrund af bilinspektørens undersøgelse kommer han med en erklæring om, hvordan han eller hun mener, at uheldet er opstået og hvad der er sket. Så derfor kan vi ikke flytte rundt på de ting. Det er kun i forbindelse med, at vi skal redde nogen. Lad os sige, der går ild i en bil eller et eller andet, og vi er nødt til at trække den fra hinanden. Så gør vi selvfølgelig det. Men lige så snart alle personerne er fjernet, så vil vi helst lade det stå sådan, som det er, så han kan lave sine undersøgelser ud på stedet. Og på en vis måde betragter vi det som en drabssag, fordi at der er mange ting, der skal laves. Så er der selve de personer, hvis man afgår ved døden, så skal der laves et ligsyn. Det vil sige, at der er en læge, der kommer og kigger på livet og vurderer de skader, der er. Passer det nogenlunde med, at det er det, der er årsagen til døden? Hvis det ikke gør det, så skal vi have fat i en obduktion med det samme. Eller hvis man mener, at det er nødvendigt af hensyn til at finde ud af, hvilken skader har de, hvad er det? Lad os nu se, at man mistænker måske en person, der har fået hjertestop. Så skal det jo undersøges. Er det det, der er årsagen til færdsuheld? Eller er det årsagen, at selve samstødet har gjort, det er det, de døde af? Og når vi skal lave en obduktion, så skal vi spørge de pårørende, om de går med til, at vi laver det. Hvis de siger nej, så kan vi gå i retten og få en dommerkendelse på, at vi kan lave en obduktion alligevel. De fleste situationer, der siger de pårørende, er, når vi forklarer dem, hvorfor vi eventuelt får brug for det. Jeg kan faktisk ikke umiddelbart erindre, at jeg har haft en sag selv, hvor de pårørende har sagt nej, når vi har fortalt dem, hvad det er, og hvad det er, vi ønsker at gøre, og hvorfor vi skal gøre det med en obduktion. Og så går alle de her ting i gang.
I dette tilfælde tyder alt på, at der er tale om vanvidskørsel, og efterforskerne fra afdelingen for personfarlig kriminalitet overtager.
Så bliver den flyttet fra de to patienter, som er ude at skrive færdsuheld, til vores personfarlige kriminalitet, som så overtager og laver den videre efterforskning, ligesom de faktisk vil gøre en drabssag. I de situationer, hvor den kommer op til personfarlig, jamen, så er det ikke længere patientene, som har været ude på stedet, så er det vores efterforskere, der går ind i. Fordi så har man afklaret det, der er foregået derude. Nu skal vi have nogle eksperter på, der kan finde spor og finde en gerningsmand osv. osv. Afhøre folk og alle de ting, som man laver i en ganske almindelig drabssag.
Men det starter jo allerede derude, hvor I som de første står der og skal ligesom sikre, hvad der egentlig foregået, og netop have tilkaldt bilinspektører og alle de her ting. Så man kan sige, at den sag, der så måtte ende i retten, den begynder jo sådan set allerede der med at blive bygget op, ikke?
Jo, altså det starter ud på stedet. Det er meget sjældent, jeg kan ikke umiddelbart rente, at efterforskere kommer ud på et tivt uheldsted. De vil typisk overtage det, når alt det på uheldstedet er lavet færdigt. Vi har måske haft en hundepatrulje ud på sporet, vi har været ude og snakke med vidner derude, vi har snakket med dem, der var på stedet, og vi har begyndt at kigge på bilen, hvem kan den tilhøre, hvad er det for en personkreds. Altså alt det, vi kan lave her nu, vil vi gerne fange gerningsmanden hurtigst muligt, og allerhelst lige efter, fordi så er det noget med blodprøver, og har de været påvirket og sådan nogle ting. Så derfor gør vi alt, hvad vi kan ud på stedet, for så hurtigt som muligt at udfinde. Kan det ikke lykkes? Så vil jeg sige, at i løbet af det næste døgn, så bliver der truffet beslutning om, at sagen overgår til efterforskningen, som så overtager og sætter nogle folk på med det samme, som igen arbejder med den sag.
I juli 2022 er retten sat på Frederiksberg. Anklageskriftet lyder på uagtsom manddrab under særligt skærpende omstændigheder, bedre kendt som vanvidskørsel. Få måneder før ulykken på Borups Allé trådte Folketingets såkaldte vanvidspakke i kraft. Den betyder skærpet straffe for vanvidskørsel. Straffen for uagtsom manddrab forbundet med vanvidsbilisme blev forhøjet til 150%, mens straffen for uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med vanvidskørsel blev forhøjet med 100%. Det er også blevet nemmere at konfiskere køretøjer, der bliver brugt til vanvidskørsel. I retten på Frederiksberg forklarer den tiltalte, som i mellemtiden er fyldt 20 år, at han ikke har deltaget i kapløb. Han fastholder at have kørt efter forholdene, men erkender at have haft en lidt tungere fod, når der ikke var trafik. Jeg ser ham i et splitsekund, men når ikke at dreje, siger han blandt andet i retten. I Lardo Lenses øjne kan man ikke tale om at køre efter forholdene, når man racer igennem en byzone med over 100 km i timen.
Jamen, når man kører med så høj hastighed i et byområde, så er der ingen tvivl om, så udsætter man alle andre på en væsentlig fare. Også selvom det foregår om natten, fordi der er mennesker, der også bevæger sig rundt om natten, jo både fordi de har arbejdsmæssigt, men også til og fra andre ting, de skal foretage sig. Så en hastighed over 100 km i timen, altså der vil man efter min mening, der spiller man hasard med både sit eget, men også andres liv jo.
Ja, så den her forklaring om, at hans fod den lå lidt tungt på speederen, og han nærmest ikke selv bemærker, at han kører så hurtigt. Hvordan ser du på det?
Når man selv udtaler, at ens fod ligger tungt på speederen, så er det jo nærmest, så vidt jeg kan høre det, man erkender jo faktisk, at man kører alt for stærkt jo. Altså, begrebet tungt på speederen betyder, at man kører for hurtigt jo. Så man er jo at være klar over, at man har kørt alt, alt for stærkt jo.
I forbindelse med ulykken bliver den 19-årige chauffør testet negativ for både alkohol og stoffer. Han er ikke tidligere straffet. Af obduktionsrapporten fremgår det, at den 21-årige lærervikar døde som følge af de svære lesioner, han pådrog sig, da han blev ramt af Chernau-bilen. Hans promille blev målt til 1,8. Tilbage i byretten kræver anklageren den tiltalte, som er pakistansk oprindelse, udvist af Danmark. Han slipper med en advarsel, men bliver frakendt retten til at køre bil i 5 år og får en fængselsstraf på 3 år og 9 måneders fængsel. Nævningetinget lægger blandt andet vægt på, at han er født i Danmark, aldrig har været i Pakistan og ikke har kontakt til slægtninge i landet. Han er desuden ved at færdiggøre sin studentereksamen i fængslet. Anklagemyndigheden er ikke tilfreds med dommen, som ankes til Østre Landsret. Her bliver han idømt en hårdere straf, 4,5 års fængsel, frakendelse af retten til at køre bil i 7 år og udvisning af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Jeg har talt med senioranklager Jack Hurup, der førte sagen i landsretten. Han er tilfreds med dommen og udtaler: det er en grov og alvorlig sag. Landsretten skærpede straffen både på selve den ubetingede fængselsstraf, men også på frakendelsen af førerretten og udvisningen. Det siger selvsagt noget om alvorligheden, når landsretten skærper straffen på alle parametre i forhold til byrettens dom. Sagen er et type eksempel på begrebet vanvidskørsel, og det falder lige ind i vanvidspakken. Derfor er jeg meget tilfreds med resultatet, siger han. Den dømtes forsvarsadvokat Anders Schønemann er enig i, at sagen er alvorlig, men mener, at dommen er for hård. Han forsøger at få sagen prøvet ved Højesteret i håb om at få ændret udvisningsdommen. Jeg har talt med advokat Anders Schønemann, som netop havde fået en nyhed, han og hans klient havde gået og ventet på.
Vil du ikke bare lige så starte med at præsentere dig selv, og så kan vi jo tale om breaking news bagefter?
Altså jo, jeg hedder Anders Schønemann Olesen og er forsvarsadvokat og har advokatfirmaet Schønemann Advokatfirma, hvor jeg fungerer som advokat i mit advokatfirma.
Og i denne her sag, som vi taler om, der har du så repræsenteret en ung mand. Det kan være, du bare skal starte med at sige, hvad der er sket, hvis det er den her sag, det handler om, at der er breaking.
Ja, men det er det sådan set. Men det er fordi, at jeg i går har fået procesbevillingsnævnets afgørelse om vi kan komme i Højesteret med sagen. Og det har procesbevillingsnævnet i går givet tilladelse til. Så det er jo sådan en eller anden form breaking, fordi det er i hvert fald nyt og virkelig glædeligt for os jo, at Højesteret kommer til at se på sagen.
Hvorfor er det, at du og din klient mener, at det er så vigtigt, at sagen skal en tur i Højesteret?
Altså for det første, så er det min og selvfølgelig også min klients opfattelse, at landsretten har afgjort sagen med en for hård dom i forhold til spørgsmålet om udvisning. Så det hovedsynspunktet fra vores side af, det er, at der med det, som han er dømt for, ikke er grundlag for at udvise ham. Og det synspunkt handler sådan helt overordnet om, at der jo for at der kan ske udvisning, så må udvisningen ikke være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, altså med Menneskerettighedskonventionen. Og et af hensynene, som man i den forbindelse vurderer, det er, om udvisningen er berettiget, fordi at den er sådan den eneste mulighed for at imødegå en risiko for fremadrettet, ligeartet kriminalitet. Og der er det vores synspunkt, at det hensyn eller den betingelse kan man ikke anse som værende opfyldt i denne her sag, fordi der er ikke nogen, der tror, at forestiller mig, at min klient han vil sætte sig ud bag rattet af en bil igen, og så altså lave noget tilsvarende fremadrettet. Altså han har aldrig tidligere straffet, han var helt ung på gerningstidspunktet, havde nærmest lige fået kørekort, han altså fuldstændig almindelig gymnasiedreng, der skulle til studentereksamen dagen efter den her tragiske ulykke sker. Så vi mener altså ikke, at den her betingelse er opfyldt i denne her sag. Et andet synspunkt, som vi vil gøre gældende i Højesteret, det er fordi min klient, han er i landsretten, i modsætning til byretten, også blevet dømt efter den straffelovsbestemmelse, der hedder konkret fareforvoldelse, straffelovens paragraf 252. Og det kræver, at man har forsæt til at volde konkret fare. Og den, han skulle have voldt konkret fare i forhold til, det er ham, der er blevet påkørt. Men der er det vores opfattelse, at fordi det ligger ret fast, eller ligger helt fast i bevisvurderingen fra landsretten, at han ikke har set ham, før han påkører ham, så har vi en opfattelse af, så kan man jo ikke have udvist konkret fare i forhold til ham. Så kan det godt være, at man har lavet en eller anden form for abstrakt fare ved at køre hurtigt og køre indladelser på kap- og vedekørsel. Men det er jo en abstrakt fare, og den mener vi altså ikke er omfattet af bestemmelsen. Og det vil sige, efter vores opfattelse kan man ikke dømmes efter straffelovbestemmelsen. Og det gør så også, at man skulle også have en lavere fængselsstraf. Og det fører så også til, at muligheden for at udvise bliver endnu mindre, fordi at så er der jo slet ikke noget forsætligt, der er gjort, så er det kun uagtsomt, det der er sket. Så det er altså også et synspunkt, vi vil gøre gældende i Højesteret.
Er det ikke at køre vanvidskørsel, når man kører over 100 km i timen gennem København?
Det kan jeg svare helt kort på, fordi det har landsretten slået fast, at det var det. Så det er ikke det, vi bestrider. Altså det ligger fast, og bevisresultatet kan vi ikke flytte på i Højesteret. Han har kørt vanvidskørsel, ikke på grund af hastigheden faktisk. Den bliver lidt mere teknisk. Det er ikke hastigheden, der gør, at han har kørt vanvidskørsel. Det er fordi, at landsretten har fundet det bevist, at han kører omkap med to, i hvert fald en anden bil, måske to andre biler, som også er på Bispeengbuen ved samme lejlighed. Altså ikke noget planlagt noget, men altså, at der er tre biler, der kører hurtigt der. Og det er derfor, at landsretten mener, at der er tale om vanvidskørsel, og den præmis kommer vi ikke til at kunne ændre på i Højesteret, fordi bevisresultatet er ikke til pådømmelse.
Vi har jo talt om den her sag tidligere, og der var du inde på, at du faktisk ikke mener, at den her vanvidspakke har været tiltænkt en sag som denne her, hvor du nu har repræsenteret en ganske ung klient. Altså, at det ikke har været med øje på det, at man vedtog den her såkaldte vanvidspakke. Vil du lige prøve at komme ind på det?
Altså, det er ret tydeligt i forarbejderne til de her nye bestemmelser om vanvidskørsel, at det som lovgiver, altså Folketinget, gerne ville imødegå, det var de her store muskelbiler, der blev leaset på billige leasingkontrakter af personer med tilknytning til bandemiljøet. Og det var der en eller anden stigende tendens til, at der var flere og flere af de her biler, der var impliceret i vanvidskørsel og i alt for hastighedsovertrædelser og uhensigtsmæssige kørsler i det hele taget. Og derfor så ville man gerne have et nyt instrument for at kunne straffe det hårde. Og så er det jo sådan med lovgivning, at det bliver man jo nødt til at få fat i nogle lidt mere generelle formuleringer. Og der har man nok ikke på den måde tænkt, at det her var kerneeksemplet på det, man gerne ville imødegå. Altså min klient, han kører en kammerat hjem, og så kører han tilbage til sin bopæl. Alle er ædru og har bare hygget sig, og de skal som sagt til eksamen dagen efter. Og så kører han for hurtigt, og efter landsrettens opfattelse, og det er jo ikke noget, vi kan bestride, så kører han også omkap med to biler hen over Bispeengbuen. Og det må man selvfølgelig ikke, og det er tragisk, og det er endnu mere tragisk, at det kommer til det frygtelige udfald, at han så påkører afdøde. Og det er slet ikke det, jeg betyder. Det jeg bare siger, det er, det har jo ikke været det, man har tænkt på inden i Folketinget, da man vedtog den her vanvidspakke. Der har det jo netop været for at imødegå bandekriminelles tilbagevendende, rådende kørsel i store muskelbiler. Så vi mener altså ikke, at beskyttelseshensynet lige er rettet mod min klient. Altså, jeg kan ikke gøre om på landsrettens afgørelse. Den er selvfølgelig rigtig. For så vidt angår skylddelen, det her, det er omfattet af bestemmelsen om vanvidskørsel. Spørgsmålet er så bare, om der også skulle have været sket udvisning, og det mener vi altså ikke, der skulle.
Nej, og så bare lige her til sidst. Hvordan har din klient det? Fordi du har været inde på netop, at selvom altså, der er jo en person, der er afgået ved døden, og det er meget, meget tragisk, så er det jo ikke sådan, så, at det ikke har haft nogen konsekvenser for din klient. Altså, ja, selvfølgelig har det en konsekvens, at han sidder i fængsel, men ud over det, så, ja, hvordan har han det?
Han er jo afsindigt påvirket af det her stadigvæk, ikke? For det første, altså lige efter ulykken, modtog han jo krisepsykologhjælp, og det er ikke fordi, at det nu skal være en eller anden sørgelig historie om min klient. Altså, jeg er med på, at det, der er sket med ham, der er blevet påkørt, og det tab, som den familie har gennemgået, det er jo selvfølgelig helt oplagt det klart mest alvorlige og usammenligneligt mest alvorlige i den her sag. Men det er klart, at for en ung på påkørselstidspunktet, en 19-årig mand, der var på vej til studentereksamen og havde et helt almindeligt gymnasieliv, helt almindelig familie, at blive sat i varetægtsfængsel, og nu sidder i varetægtsfængsel på tredje år og er revet ud af sin hverdag. Altså selvfølgelig har det også haft store konsekvenser for ham, og som sagt så modtog han altså krisepsykologhjælp, fordi det selvfølgelig også har været en ekstrem voldsom oplevelse for ham at påkøre og slå et andet menneske ihjel. Altså selvfølgelig har det haft nogle frygtelige konsekvenser for ham også, det er oplagt.
Fremstillingen af sagen fra Borups Allé er baseret på aktindsigter i retsbøger, mediedækningen og interview med anklager og forsvarsadvokat. Den dræbtes familie har ikke ønsket at medvirke. Det har de meddelt via deres bistandsadvokat. Tak til Vlado Lenz og Anders Schønemann for jeres bidrag til at belyse sagen. Podcasten er klippet af Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency, skrevet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Christina Ehrensjø. Tak fordi du lyttede med.